så kom vi til en bæk, vi skulle over. Vi kunne jo godt gå hele den der vej udenom. Det var det ingen af os, der gad. Så vi hoppede over bækken. Det gik fint. Og det der med lige at tage springet, det blev triggerpunktet for mig at sige, jamen det er da ikke sværere end det. Det er da bare at springe ud i, og så ringer jeg til præsten, og så bliver jeg døbt nytårsdag 1973. Så tror jeg på det, har jeg min barntro? Ja, det har ikke ændret sig. Men der er givet nogle oplevelser undervejs.
Godt at vide. Ja. Lars, hvad troede du på som barn, og har du bevaret den barnetro?
Jeg har det også ligesom Niels Christian i forhold til, at jeg er også opvokset i et kirkeligt miljø. Jeg er opvokset hos mine bedsteforældre, min mormor og morfar. Og de var kristne, og de tog mig med i kirke. Jeg har også, det har altid været der på en eller anden måde. Så barnetroen har været der, men jeg havde også et tidspunkt, hvor jeg tror, jeg mistede den, eller i hvert fald mistede dele af den, hvis man kan sige det på den måde. Jeg havde en periode på en 5-6 år, sådan deromkring i slut teenageårene og ind i 20'erne, hvor jeg synes, der skete ting i mit liv, som gjorde, at jeg havde svært ved at holde sammen på mig selv, og svært ved at forstå mange ting omkring, hvad der skete. Og det der med Gud på en eller anden måde, det gled i baggrunden. Og når jeg sådan tænker tilbage, når jeg så siger, at dele af barnetroen var væk i nogle år, så har det noget at gøre med det der med, at jeg har aldrig tvivlet på Guds eksistens. Aldrig. Altså, Gud har altid, har altid været der. Altid vidste, at Gud var der. Men der var den der periode på en 5-6 år der, hvor jeg tvivlede på, at han rigtig gad at have noget med mig at gøre. At jeg tvivlede på, at han elskede mig. Så der kan man sige, det er vel noget grundlæggende i, når vi taler om barnetro. Ikke? Det der med, at jeg omslutter af Guds kærlighed altid. Og der var en periode, hvor... Ikke fordi, at jeg synes, at Gud var ond eller træls. Jeg troede bare, at mig gider han ikke have noget med at gøre. Og med alt det, jeg er, og den, jeg er, og det, jeg går og tænker på, eller det, jeg gør, eller det, jeg siger, det gider han ikke at beskæftige sig med. Så det var det der med at tro på, at jeg var elsket af Gud. Det havde en pause på nogle år. Men... det vendte jo tilbage til mig, og så man kan sige, jeg fik den i hvert fald retur, barnetroen, på en eller anden måde. Ja.
Nå jo, men altså det der med, nu siger du en 5-6 år. Jeg havde også en periode om, når jeg var 5-6 år, det ved jeg ikke, men lige da jeg er teenage og kom på gymnasiet, hvor man begynder at lære en masse og kan forstå en masse, så har jeg ikke brug for Gud, fordi det har jeg styr på, det her, det kan jeg selv forstå. Mm. Der kommer nogle ting. Jeg bliver så klog, og så har jeg ikke brug for Gud. Det passede bare ikke. Men der var en periode der, hvor der var nok lige lidt lavvandet.
Ja, og så for mig, så skaber det jo den her, det gjorde det i hvert fald for mig, det der, men hvis Gud ikke elsker mig, så elsker jeg da bare heller ikke ham. Altså, så kan han da lære det. Ja. Så søger man efter andre, eller andre steder, eller andre sammenhæng, hvor man kan føle sig elsket. Fordi det tror jeg er noget grundlæggende i os. Vi vil altid søge efter mening. Vi vil på en eller anden måde søge efter mening. Vi vil på en eller anden måde søge ind til, er der noget, eller er der nogen, der bekræfter mig? Så den søgen er der jo. Den var der også hos mig. Så søgte jeg bare de forkerte steder i de år.
Altså, der kommer et spørgsmål her, der måske kan passe lidt til det der også med gymnasieårene, der hvor man bliver så klog i egne tanker. Fordi så kommer det, der kommer et spørgsmål, der hedder, oplever du tvivl? Og hvordan oplever du tvivl i din tro? Og det er selvfølgelig spurgt til nu, men jeg tænker måske også lige at høre, sådan, hvordan kommer man videre fra den periode, man tror, man ved det hele selv, til så at, fordi nu har man fået al den her viden, og så hvordan kobler man det så, den der, det man tror, der er viden, og så tro?
For mig, der var det jo sådan, skal jo kalde det en rejse, for jo mere jeg fandt ud af, nu har jeg altid interesseret mig rigtig meget for fysik, matematik og sådan noget naturvidenskabelige ting. Og er der noget, Gud har gjort, så er det at sørge for, at naturlovene de hænger sammen. På et tidspunkt så går det op for mig, at jamen det her det hænger simpelthen så fantastisk godt sammen. Så det er Gud, der har skabt det. Fordi er det en tilfældighed? Nej, det er det ikke. Så jeg tror, det er nok der, hvor man kommer ind og ved nok til at se det her. Det er der en højere hjerne, der har lavet. Eller højere magt, eller hvad man nu vil sige.
Så du oplever aldrig tvivl, eller I oplever aldrig tvivl?
Jo, okay. Men det kommer i en helt anden snak. Men det er en anden. Det kan jeg godt folde ud på en anden måde, men det kan vi tale. Det er ikke, måske ikke lige nu, vi skal tage den.
Okay. Det er ordentligt. Det er bare et af spørgsmålene her.
Ja.
Men det er fint.
Der er
masser af andre gode ting at snakke
om. Det er dig, der styrer.
Ja. Ej, lad os bare tage det. Vi tager lige en af dem, som også var heroppe. Hvilke åndelige fællesskaber har formet dig og din tro? Der er nemlig også et spørgsmål fra salen, der lyder sådan noget med, hvornår oplevede I, at troen blev jeres egen? Og det har I lidt været inde på i jeres første del her. Mm. Men hvilke åndelige fællesskaber har så præget jeres tro gennem livet?
Jamen, der er jo heldigvis flere åndelige fællesskaber. Jeg tror, et åndeligt fællesskab, der har været til stor hjælp for mig, det var, og det hænger lidt sammen med de der år, som jeg beskrev før, hvor jeg ligesom tvivlede på mangt og meget, så blev jeg jo, jeg blev ved med at komme i kirken. Jeg indrømmer gerne, at det nok mest var for at gøre mine bedsteforældre glade. Fordi at det at gøre dem ked af det, det var svært for mig. Og især min mormor. Så det var jo sådan lidt, det var sådan lidt af pligt. Men selv pligt skal man ikke kimse af altid. Fordi at det gjorde en rolle. Det gjorde blandt andet, der var sådan en ungdomsgruppe i kirken der. En flok, som jeg holdt meget af. Og vi holdt meget af hinanden. Og vi hang ud sammen. Og mange af dem, de kunne rumme mig. Og de kunne rumme, at jeg var underlig, altså også i forhold til troen, og at jeg sådan mange gange signalerede, at jeg gad dem ikke. Det tror jeg i hvert fald også, sådan tænker tilbage. Eller jeg gad ikke det, de stod for. Men de signalerede aldrig, at de ikke gad mig. Tværtimod, altså de var der, de favnede mig, de rummede mig, og mange år senere, så er der også nogle, når der så skete der en masse i mit liv, og Gud fik fat i mig igen på en eller anden måde, ikke? Altså mit liv blev vendt helt om igen, så var der også mennesker, af de der unge, for den gang som nu så heller ikke var så unge længere, som også fortalte mig, om de der år, og hvad det betød, at jeg var der, men allermest, at de bad for mig, hvordan de senere hen begyndte at åbne op for, hvor meget de bad for mig, og det er jo, jeg kan jo ikke sætte ord på, hvor meget det har betydet for mig. Tænk sig, at der er nogen, sådan som jeg var, så træls som jeg var over for dem, og alligevel så slap de mig aldrig. Altså det der, det er i hvert fald et fællesskab, der har formet mig og holdt mig fast i troen. Ikke? Altså, ja.
Fantastisk. Jeg tror, der kan man simpelthen så mange gode spørgsmål. Må jeg springe over dig til det her? Fordi
gerne.
Prøv lige at høre her. Hvis I intet vidste om Gud eller den kristne tro, hvor ville I starte i Bibelen? Hvis der lige er noget, bare en af jer, hvis der lige er noget, der kommer. Ellers så får I lidt spørgsmål mere, I kan vælge at svare på.
Ja, hvor vil så starte?
Er det svært eller naturligt nemt for dig at tale om din tro på Jesus til andre? Er det svært, eller er det helt naturligt og nemt?
Det er svært. Fordi der skal ligesom være... Sådan har jeg det i hvert fald. Der skal ligesom være noget, jeg kan... Et eller andet, der starter det, som er lige naturligt at følge op på. For jeg starter ikke selv. Det er i hvert fald sjældent. Det er helt sikkert.
Hvad med dig, Lars?
Ja, jo, altså det kommer an på sammenhængen, ikke? Altså det kommer an på, at der, hvis jeg nu, hvis jeg er i en sammenhæng, hvis der er nogen, der virkelig giver udtryk for, at de vil rigtig gerne høre noget om det der med at tro, eller og at altså der er en stærk interesse for deres side, så føles det helt klart nemmere, ikke? Tænker jeg så. Men der hvor det er mig, der skal tage initiativet, og jeg kan være usikker på hvordan bliver det modtaget, det jeg siger her, og det jeg bringer i spil, der er det sværere, synes jeg. Ja, så det kommer der an på, hvem er det, jeg sidder sammen med? Giver det mening?
Jo, men det er jo alligevel, det ligger alligevel et eller andet sted. Fordi min professionelle omgangskreds, dem arbejdsmæssige sammenhæng, der er der nogen, de kan godt finde på at sige undskyld, når de kommer til bande. Ellers gør de godt ikke, når vi snakker sammen. Og ryger der lige ind, så siger de undskyld. Fordi det ved du godt, det er ikke mig. Så et eller andet, så der ligger jo noget. Jeg kan bare ikke få greb om det.
Det er rigtig godt. I har også været lidt omkring det, men den er lidt, den er alligevel, lad os bare lige tage den lige lidt mere. Har I oplevet, at det var svært at være kristen i skolen eller på arbejdspladsen, og hvordan kom I igennem det?
Ja, det var svært. I folkeskolen i hvert fald. Der var der mange drillerier. Det var lidt svært. Det var godt, at der var nogle jævnaldrende i klassen. Så vi var tre fra samme menighed. Så det var godt, vi var tre. Men svært, det var.
Det blev først rigtig svært for mig, da jeg kom i gymnasiet, synes jeg. Folkeskolen var... Altså, jeg er opvokset langt ude på landet. Hvor der kun var 7 klasser. Eller hvad hedder de første 7, og så skulle man videre til en lidt større by. Ikke? Men en lille landsby, hvor alle kender alle nærmest. Ikke? Og de vidste jo, alle sammen vidste bare, at Lars og hans familie, de kommer hen i baptistkirken, ikke? Så, men vi havde det rigtig godt sammen, så det blev aldrig sådan, det blev ikke, jeg blev ikke drillet med det, men de jokede med det meget sådan, og alt muligt åndssvagt, ikke? Men det var alt sammen i en sådan en atmosfære, at jeg blev accepteret på en eller anden måde, ikke? Men det var svært, da jeg kom i gymnasiet, altså hvor der var bare en helt anden kultur. Det var et chok at komme i gymnasiet, sådan kulturelt set. Jeg var simpelthen ikke robust nok i min tro. Jeg var ikke og i min personlighed også, ikke? Altså vil gerne please alle mulige andre mennesker, ikke? Og helst ikke stikke for meget ud og sådan nogle ting. Så er det let bare at glide med strømmen på en eller anden måde. Og så glider jeg bare længere og længere væk fra Gud. Det må jeg bare sige. Altså, der.
Jamen, du har sådan det der, at komme i gymnasiet. Det blev svært. For mig var det lige rigtig omvendt, for der slap jeg nemlig ud af de der, skal man sige, de der dårlige, der var i folkeskolen. Ja. Det slap jeg ud af.
Ja.
Og det var sådan en frisk start på den måde.
Ja, så det var en anden vej rundt.
At det så gav nogle udfordringer på anden vis, som jeg lige har foldet ud for lidt siden, det var ligesom et helt andet spor.
Ja. Ja.
Lars, der er lige kommet et spørgsmål fra nogen fra Børnekirken til dig. Hvordan blev du præst? Jeg tænker, en god fortsættelse lige at få med på det, vi har fortalt.
Ja, hvordan jeg blev... Altså, det er jo en lang historie, men det er faktisk... Jeg havde alle de der, nu har jeg fortalt om alle de der år, hvor jeg ligesom vendte Gud ryggen på en eller anden måde, eller tvivlede på, at han elskede mig. Men så vendte det rundt, og det var også en lang proces på en eller anden måde. Ikke? Altså, men jeg begyndte simpelthen at søge Gud igen. Jeg tænkte, det her, sådan skal et liv ikke være. Jeg skal ikke have det så dårligt, det kan ikke være rigtigt. Og alt det, jeg har hørt om, læst om, om Gud, der må være et eller andet, ikke? Altså det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så der begyndte jeg så at søge Gud, og der havde jeg en meget, meget stærk og meget voldsom oplevelse en dag derhjemme på værelset, hvor jeg råbte til Gud, og der var det som om, der viste Gud sig for mig, der, og der talte Gud til mig, om hans kærlighed til mig, at jeg har aldrig sluppet dig. Sådan sagde han, jeg har aldrig været væk fra dig. Jeg har aldrig sluppet din hånd. Det kan jeg tale meget længere om, men det skal jeg ikke. Men det var voldsomt og voldsomt stærkt. Og hele mit liv blev vendt rundt på få minutter nærmest dagen. Og i det her, det var selvfølgelig noget, jeg gik og tænkte over i nogle dage, men i det her kom den her, jeg tror, at jeg skal være præst. Og det var jo fuldstændig absurd at have de tanker, bare kort tid i forvejen. Ikke? Så det var også sådan, det skulle jeg også bearbejde, men det var sådan, det skete der, og så selvfølgelig tankerne var der, og jeg forsøgte først at overbevise mig om, at nu har jeg tabt sutten. Altså nu er der ingen vej tilbage, eller nu, men så vil jeg snakke med nogen og spørge nogen, og nogen der vidste noget mere end mig, og kort tid efter, et stykke tid efter, så blev jeg kærester med Mona, og hun fik mig også sådan på ret køl, eller hun havde oplevet mange flere ting, end jeg havde, sådan trosmæssigt og sådan noget. Så i det her, så voksede det her. Men jeg tror nok, jeg var dybt involveret i de der tanker om at gå den vej, også da vi blev kærester. Er det ikke rigtigt? Nej, det er rigtigt. Nej. Ja, det er rigtigt. Ja, jamen det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt nu. Altså det var. Jeg troede ikke hun ville have mig, hvis det var, at jeg flashede det alt for meget. Ja, det er rigtigt. Ja.
Wow. Okay, fantastisk. Der lige. Vi skal. Det er fordi vi har lige en lille krog på det her bagefter, så derfor prøver vi på at gøre det så hurtigt som muligt. Så et minut. Er der et vers? Nu er jeg kommet et ekstra spørgsmål. Hvordan reagerer I, når folk gør grin af jeres tro, eller gør grin af dem, der tror på noget? Altså, hvis man hører en joke eller et eller andet, sådan, hvordan reagerer I af spørgsmålet?
Ja, igen, det kommer an på, hvis det sådan er rettet mod mig personligt, så kan jeg godt blive lidt ked af det. Ikke? Men jeg har det også bare sådan, hvis folk gør grin med troen i, sådan generelt set, så har jeg det også bare sådan, at Jesus er så stor, at det lader han sig jo ikke ramme af eller mærke af. Altså jeg kan blive udfordret, jeg kan blive provokeret, ikke også? Men ked af det som sådan, det er der, hvis det sådan er, hvis det er møntet mod mig personligt på en eller anden måde, ikke? Eller det jeg har sagt, eller det jeg har givet udtryk for på en eller anden måde, ja.
Jeg færdes nok ikke i nogen, kommer nok ikke i nogen steder, der direkte gør grin med det på den måde, så jeg synes ikke, det er sådan noget, der lige ringer og siger, jamen jeg reagerer sådan her. Det tror jeg ikke altid. Der er den, som jeg nævnte der med, at folk de siger undskyld, eller nogen, dem der er tæt på, de siger undskyld, når de kommer til at vande. Men den virker jo modsat.
Altså jeg vil sige, jeg er jo heller ikke rigtig i nogen kreds, hvor jeg sådan oplever at blive udsat for det, som på person overhovedet, ikke? Altså, nej, det er jo mere den kultur, vi er en del af. Altså det rammer mig på en eller anden måde, ikke? Altså det er sådan ligesom, at vi skal beskytte alle mulige andre, hvad kan man sige, alle andre trosretninger eller andre religioner, dem må vi ikke sige, men kristendom, den må vi skyde på alt det, vi vil, ikke? Det berører mig.
Ja. Ja. Lars, helt konkret her til sidst, der er et spørgsmål mere fra Børnekirken. Hvor gammel var du, da du blev præst?
Hvor gammel var jeg? Jeg var 30. Ja, okay. Jeg var 30, da jeg var,
du var færdig med
seminariet. Da jeg var færdig med at uddanne mig, ja. Okay.
Ja. Tak. Tak til alle de andre. Fantastisk gode spørgsmål. Vi når ikke flere af dem, fordi vi skal lige prøve at se den næste slide. I åbenbaringsbogen, der står der et skriftsted, som den kommer nok. Jeg tror, det er 11. Var det 11? Der var den. Det var 12, vers 11. Der står der om, efter at djævlen han er blevet besejret endeligt sidst i verdenshistorien. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Og nu har de her to unge mænd siddet og givet deres vidnesbyrd på en måde. Og der er kraft i det. Det er ikke noget, man kan diskutere. Det er noget, de har oplevet. Det er deres personlige vidnesbyrd. Så vi skal lige alle sammen nu her om lidt på bootcamp. At vi laver sådan nogle tremandsgrupper rundt omkring. Gerne sammen med nogen, I ikke lige kender. Må vi høre? Den var garanteret god. Jo. Okay. Sådan at i hvert fald tre. Og hvis man overhovedet ikke har lyst til at være en del af det, så er det bare i orden. Men så kan det være, at man har lyst til at høre om nogle andre fortælle deres historie. Så hvis vi lige får den næste slide igen. Og så den næste. Der var spørgsmålene. De spørgsmål her. Er du vokset op med troen på Gud, eller er den kommet til senere? Hvilke åndelige fællesskaber har formet dig og din tro? Hvilken rolle spiller tro i dit liv nu? Og når I er færdige med at snakke om det, den bliver stående, mens I sidder og snakker. Når I er færdige med at snakke om det, så kan I sige, okay, hvordan var det så at fortælle om mig selv på den her måde til nogen, der allerede er kommet i kirke? Vi må formode, at vi alle sammen har en eller anden interesse i det der med Gud, siden vi er her søndag morgen. Så sådan lidt en træningslejr, hvor vi har cirka 8 minutter til den her øvelse. Så det er ikke ret lang tid. Så kom videre i snakken. Og hvis man sidder og får ondt i maven over det her nu, så siger man bare, at det ikke lige, jeg skal ikke lige sige noget. Det er helt, helt i orden. Det er meget, meget vigtigt. Men alle, der har lyst, prøv at engagere jer i et fællesskab rundt omkring. Værsgo.